Larunbat eta igande goizetan, Amarauna.
Gorka etorri zara zure sermoia entzutera.
Bai, hori da. Ez botatzera, entzutera, ni entzutera.
Zer pentsatu eman digu, aste honetan eta baita aurrekoetan ere, sare sozialetan bolo-bolo ibili den bideoak?
Bai, hau izan da, sareetan zintzilikatu orduko milioika ikusaldi izan dituen bideo horietako bat. Bertan azaltzen da emakume nagusi bat, emakume adindu bat, zahar egoitza batean. Andreak Alzheimerra du. Nahiko aurreratua eta dago gurpildun aurkian eserita, apenas mugitu daiteke bera. Talako batean, mutil batek jartzen dizkio aurikularrak, musika jartzen dio emakumeari. Eta hau entzunda, bapatean emakumea piztu egiten da, eta hasten da besoak mugitzen, dantzan, ez dakit, kolpetik garuna martxan jarri izan balitza jo bezala. Eta sareetan jendea geratu da, zur eta lur, emakume honen erreakzioarekin. Bideoko emakumea da Marta Zinta, edo zen esan beharko dugu, ze koronavirusaren lehen agerraldian hiltzen bera. Marta Zinta izan zen New Yorkeko baleteko lehen dantzaria, 1977. Urteak zeramatzan Alzheimerrak jota, baina musikak berpiztu egiten zuen.
Gipuzkoan, dagoeneko ez dakit, mamos familiek edo esan didate, etxean daukatela holako kaso bat, aitona, izeba...
Xavier Lizaso, musikoterapeuta.
Oso aurreratuta dauden gaxoak dira, ez, Alzheimerrekin, ez dula inorkin itzeiten buruare alde batea, ez, zintzilika, eta kantatzen azteiala, bere irakiten kanta bat, ba, umetan ikasitako kanta bat pertsona honek, eta badirubi, entxufatu, norbaitek entxufatzen dula, pertsona hori argindarrera, engantzatzen da hor, argindarrakin normal-normal kantatu, ahoskatu eta jendearekin komunikatu, eta berriro, kanta bukatzen denean, kataplof, badiru dila, baten batek entxufiak berriro kentzen diola, eta pilira doa elitzen dela, ez? Muniko bat, izango baliz bezala.
Nik esperientzia aitarekin eukinun, hola antzeko esperientzia bat.
Iker Arrue, dantzari eta koreografoa.
Aita duela 12 bat urte, dago Alzheimerrekin, duela ia, bazakit, 3-4 bat urte apenas hitz egiten duela, bueno, azkeneko 2 urteetan jadanik ez du hitzek esaten, eta duela 3-4 bat urte, oraindik gutxi hitz egiteko ahalmena zekanean, behin Edith Piafen musika bat jarri nion, hola kaskoekin, bera belarri batean eta ni bestean, eta batean aita frantsesez hasi zen kantatzen. Eta gelditu nintzen, aita guanekien frantsesa hitz egiten zula eta gaztetan ikasi zulako, baina Alzheimerrarekin ba, nik pentsatzen nuen guztiz ahaztuta dukeko zula, eta bueno, ba, hori izan zen nik ere antzeko esperientzia hori eta kineukin duna.
Korrientea da orduan Marta Zinta dantzariaren bideoan ikusten dena, alegia musika entzun eta piztuta bezala.
Hori da, Alzheimerra eta dementzia aurreratu da duten lagun asko, kasik hitz egiteko eta ibiltzeko gai ez direnak aktibatu egiten dira musika edota dantzarekin. Eta argi dago, hor musikak eta dantzak ukitzen digutela zerbait, hor klik bat egiten digutela gure garunean, adituak ari dira ikertzen, ea zer izan ote daitekeen, zergatik izan ote daitekeen hori, eta badute hipotesi nagusi bat.
Ikasketa batean, emozio mundua sartzen baldin bada, ba, sekulako indarra dauka ikasketa horrek, betirako gelditzen da. Eta nahiko erresa da hori ulertzea, ze maitemindu geranean edo pertsona batetaz, jo, askotan gogoratzen zara, ba, jo, hemen ezautu nuen pertsona hori ez, edo alajantzitazi joan, edo detaili txiki batzuk beti gogoratzen dituzu. Beraz, emozio mundua ustartuta balima dago ekintza batean, betirako gelditzen da. Eta arteak hori du, ez?
Dirudienez, emozioekin lotutako gogoetak dira Alzheimerra jotako pertsona batek galtzen dituen azkeneko gogoetak, eta Xabierrek esaten zuen bezala, ba, bueno, arteak eta musika bat ipat emozioen bidezko komunikazio lenguai bat da. Je n'ai plus
besoin de... Bihotzean idatzita daukaguna musikaren bidez eta hori hor geratzen da betirako, eta horren adibideak non nahi.
Bai, esaterako sareetan zabaldu den beste bideo batean, azaltzen da 101 urteko gizona, hau ere Alzheimerduna, pianoa jotzen. Antonio Cadenas da bera, almeriarra, eta munduari demostratu dio Alzheimerdunek ere musika jotzen jarrai dezaketela.
Askotan joera ukitzen dugu pentsatzeko ez dula ulertzen edo dula sentitzen, eta dantzari izandako emakume honen bideoak erakusten duen bezala oso hunkigarria da, oso polita da nola musikak, bai mugimenduak eta bai musika bera nola gogoratzeko almena pizten duen. Bideoak alde batetik hunkitu nindun ikusi nuenean, beste alde batetik amorrua eman zidan, ze hori da pixkat bideo horrek erakusten duena, ez? Askotan uste deguna, baina askoz gehiago gogoratu edo sentitzen dutela. Eta hori kontutan hartu beharreko zerbait dela.
Magnetikoa sortu zanean, eta hau zientifiko handi batek kontatu zian, oso harrituta gelditu zian azaldutako datuekin. Hau da, neurozientziaren zutabe guztiak bat batean erori zian. 400 urteotan ikasitako guztia ikusi zuten etzen laula. Piskat gor esan da, gezurra zala. Beraz, azaldu zian datuk, kostitea sinistea, eta ze datu azaldu zian, eta hor musikak dauka sekulako indarra eta garrantzina gaur egun, ba, hiru egoeretan, garunak, destetan baino, lan gehiago ez, askoz gehiago egiten dula. Eta hiru egoerak, hirurak dira oso harrigarriak. Lehenengoa da, badakigu horrela dela, baina ez dakigu zergatik, lo gaudenean. Eta esaten zen, jo, nola leike? Lo gaudenean, gure garunak, askoz lan gehiago egitea, ez da gaudenean baino ez. Ba, unibertsitateko azterketa bat ikasten aizianean, baino lan gehiago egitea lo gaudenean. Harri garritza da, baino hala da, eh? Resonantzi magnetikoan azaltzen da. Gero esaten zian, bigarren egoera, harri garria baitare. Ez da gaudenean, baino begiak itxita ditugunean. Aiba, nola dike? A ber, unibertsitateko azterketa ikasten nahi naiz. Nekatuta nago, begiak izten ditut eta ordu noste zein dere garuna atope lanean. Ba, ala da, ez dakit ezergatik, oso harrituta daude, noski, baina ala da. Eta hirugarren egoera da, musika egiten egianean. Hau da, entzuten ere bai, baina batez ere norberak musikaren inguruan esfortzu bat egiten duenean. Ba, partitura bat irakurri, kantatu, dantzatu musika hori, hor sekulako, baina sekulako lan egiten du garunak. Beraz, estimulatzen ditu, garunaren ia, zati guztiak. Beraz bai, emozioarekin beti lotu izan dugu musika, ez bai, denok esperimentatu dugulako. Baino gaur egun ikusita resonantzia magnetikoan, garuneko zati guztiak estimulatzen dituzula, sinapsi pila bat hasten dira lanean da bar, ostras, honek beste garrantzia badauka. Adibidez, zenbait herrialdetan diru pila gastatzen ari dira, invertitzen ari dira, asunta hobetan, adibidez, Kanadan, unibertsitate berri bat sortzen ari dira, musikaren inguruko gai hau lantzeko eta gehiago jakiteko.
Dantza konpainia bat gea, giza ekimen bat aurrera daraman dantza konpainia bat, Afagi Gipuzkoako altzemerra dakaten pertsona eta zeniden elkartearekin batera guk lan egiten dugu, batipat gaixotasunaren lehenengo fasean dauden pertsonekin. Oraindik mantentzen dituzten ahalmenak kitzikatzeko. Ba hori ba alden neurrian ahalmen horiek mantentzeko. Bai musikalki, bai fisikoki, eta batez ere esaten genuen bezala emozionalki. Saio hauetan guk ditugu ariketa fisiko zehatz batzuk, eta horretaz gain haien gaitasunei egokitutako dantza saio batzuk ere eskaintzen dizkiegu. Guretzat oso garrantzitsua da saio hasieran altzemerra dakaten pertsonei zailtasunak planteatu ziezazkieketen mugimendu edo ariketa horiek saioaren bukaeran osatu ahal izatea. Konturatu geha horrek ere animikoki eta emozionalki ere eragina dakala gero haiek haien ingurunearekin eta noski haien senideekin zer nolako harremana izango duten.
Zu zirkunferentzia bat hemen, zerbait borobila, eta orduan egingo zenuke, eta zoi bat, eta lontzi bat, handia bezala, edango bat zen bezala.
Bakarrikan eskomotura.
Hola.
Ukondo abian.
Eh?
Ukondo abian.
Ah, hola.
Bai, dotxi, eta bera.
Nire mundu honetan jatu deiz, nahi gabe. Nire dugura zan, holtza gainean pianista handi bat izatea. Besteik ez. Eta hasi nintzen, ba, bueno, emanaldiak ematen, ba, bastar guztizan, ba, batzutan eskoletarako, eta jende helduentzat eta bat. Eta hor konturatzen hasi nintzen, mirari txikiak gertatzen zirela emanaldi horietan. Ni, elburu, kulturelekin, joten nintzen emanaldi horietara, azken finean musika bakarrik egitea, eta musikatik urrutu zeuden beste zenbait gai eta importanteagoak ziren zenbait gai, nahi gabe, indarrakin gaina lantzen dituen. Eta hor begiak irigitzen hasi nintzen.
Harrigarria da hori ba, haientzat ezaguna diren musika hoien lehenengo notak entzute dituzten bezain laizter nola segituan hasten diren tarareatzen o kantatzen. Azkeneko saioan adibidez ere aukeratu genitun musika edo konposegile errusiarren gaiak abia puntua hartuta pixkat egu berritan, urtarriaren batean, telebistan botatzen duten kontzertu famatu horretan guk etxean behintzat beti hor fondoan entzuten genuna. Ba, hor askotan entzun ditugun kantak, ez? Adibidez bat jartzea batik.
Radezke.
Eta buen, adibidez.
Artearekin zerbait mantentzea badagola, ez garbi ez dakigu zenbateraino mantendu daiteken pertsona hori osasunez, edo daukan osasun horrekin, baino artearen inguruan edo zeinarik eta beti izango da desedegarria, ez? Etxen kantari aste bazaizki edo dantzan edo afagira eramaten baditu, edo dorreni elkarteak ere guk andolatzen ditugun ekintzetara ekartzen badu edo beti izango da. Baina batez ere etxean kantari eta dantzan da hiltzen badia, hori ere oso mesedegarria.